simptomi, kas parādās, ir dabīga organisma aizsarga reakcija.
Pret ko?
Pret, teiksim, temperatūras izmaiņām, pret svārstībām. Bieži vien šī karstajā laikā mēs nokļūstam telpās, kur ir ļoti stipri kondicionēts gaiss. Tāpat arī automašīnās bieži vien
tāpat ir caurvējuši. Tāpat arī caurvējos.
Jā, jā, jā. Un ja organisma imunā sistēma, mūsu dabīgās aizsargspējas nav pietiekoši spēcīgas, tad mēs netiekam ar to galā, ar šīm te temperatūras svārstībām, arī karstā laikā. Un organismus tāpēc ir jāstiprina, jālieto pavasarī šīs te vērtīgās uzturvielas, pirmie zaļumi.
Nu, piemēram.
Lociņi, tāpat dilles, tāpat tās noteikti arī kresa sēkliņas, kas ļoti vērtīgas ir. Un šīs te dabīgās antioksidanti, teiksim, nosauksim to tā, kas ir sastāvā šajos te zaļajos garšaugos un ko mēs pievienojam gan ēdienā, gan salātos pirmajos, ļoti spēcīgi un labi ietekmē mūsu organismu aizsargspējas. Tas ir tie pirmie vitamīni, kas būtu nepieciešami.
Jūs tagad vairāk runājāt par profilaksu, bet ja nu tas ir noticis, ja mēs esam sasvīduši šajā karstajā laikā un varbūt iedzēruši pārāk augstu ūdeni un tikuši caurvējā, nu un klāt ir tas klepus un iesnes. Ko jūs ieteiktu tagad tādā karstā laikā varbūt lietot?
Nu, noteikti vajadzētu padomāt par to, ka jābūt ir C vitamīnu saturošām kādām tējām, tā pati mežrozīte noteikti būs palikusi krājumos no iepriekšējā gada, ir ļoti labs līdzeklis, teiksim, kas ir kā C vitamīna avots, tas ir katra šūniņa stiprināšanai un imunās sistēmas tā kā paaugstināšanai, tieši jau parādās pirmie simptomi. Tāpat ļoti laba būtu liepziedu tēja, viegli, teiksim, uzvārīta, kas būs...
Tie vēl jāgaida.
Nu jā, patreiz jau tā kā ir jāgaida, un tāpēc ir vērts aizdomāties par to, kad ir jāsāk gatavoties šo te ārstniecības augu ievākšanai, noteikti vajadzētu līdz jāņem arī liepziedas, teiksim, šinī te periodā sākt tā kā vākt, un līdz ar to, tad... Tas ir viens tāds dzēriens. Protams, arī varbūt tas nav no mūsu, bet bieži vien labi palīdz citronu dzēriens. Pievienojot medu, tas būs ļoti labs līdzeklis, pieteiksim, saaugstēšanās. Tāpat var paskalot kaklo ar ēterisko eļu saturošiem ārstniecības augu tādiem tā kā novārījumiem. Tāpat ir piparmētra, kas jau ir noteikti pilnā sparā, to vajadzētu tā kā lietot.
Tā kā ar piparmētru tēju vienkārši?
Piparmētru tēju paskalot kakliņu, jā, noteikti. Ļoti labs līdzeklis arī skalošanai būtu eikaliptu, tāds tā kā eikaliptu lapu novārījums. Tas arī ļoti labi palīdz tā kā paskalošanai un noteikti arī smilts ērkšķēļa kā dabīgs līdzeklis pie kakla sāpēm.